Niin, kiitos myöskin minun puolestani, että sain tulla käymään täällä. Ja tuo teidän seurakunnassa. Ne olimme täällä silloin, onko tästä pari vuotta tuon Palmin Allanin kanssa Latvian romanityön. Yksi vuosi, kun siitä on aika. Joo. Ja Allan tekee edelleenkin matkoja sinne Latviaan ja hyvää työtä auttaessaan romaneja, siellä köyhyydessä eläviä romaneja ja pitämällä siellä hengellisiä kokouksia. Sinne on piti lähteä sinne kerran mukaan, mutta oot sä käynyt vielä? Joo. Soita Allanille ja kysy, koska hän menee seuraavan kerran. Minä aion tässä soittaa ensin huuliharpulla yhden kappaleen. Minä kuuntelin tämän siskon soittoa ja huomasin, että hän varmaan pystyy säästämäänkin minua, vaikka tämä on ihan outo kappale hänelle. Mutta jos se menee meiltä vähän pieleen, niin antakaa anteeksi. Joo, tässä on kolme.
Muistaaks se ulkoa?
Ei, mulla on tässä näin. Ota tämä paperi, jos on helppo.
No niin, se pysyy.
Joo, soita siihen. Tämä menee vähän niin kuin tämmöisenä välipalana tämmöinen huuliharpun soitto joskus.
Yeah.
No niin. Tämä oli, kiitos oikein paljon. Tämä oli, laittaisitko vähän hiljempaa, että missä tämä äänitys, ettei tulla liian kovalla. Niin tämä oli tämmöinen Johann Sebastian Bachin kappale, arioso, jota soitetaan usein kirkoissa. Mutta ennen kuin luen Herran sanaa, niin mainitsen tästä parista kirjastani, jota minulla on mukana. Ensiksikin äsken on ilmestynyt tämmöinen kirja kuin Kristin usko ja islam. Tästä on nyt 2,5 vuotta aikaa, kun ilmestyi tämä kirja Islam Raamatun valossa. Ja se on saanut noin suhteellisesti ottaen erittäin hyvän menekin, niin kuin hengellisten kirjojen mittakaavassa. Ja sitten siinä käsittelin laajemmin tätä islamia ja sen syntyä ja oppeja. Mutta tässä kirjassa on sitten, niin kuin nimikin sanoo, kristinusko ja islam. Tässä on tämmöisiä kristinuskoon liittyviä asioita, joita muslimeille tulee opettaa ja joita minä olen opettanut. Ja sitten niitä verrataan tähän islamin oppeihin ja myöskin juutalaisuuteen. Tässä muun muassa tässä yhdessä suosituspuheessa Hani Soliman, joka on itse egyptiläinen, asuu tuolla Hyvinkäällä, hän sanoo täällä näin, että kirja vastaa moniin kysymyksiin, joista ei usein opeteta seurakunnassakaan, jotka ovat tärkeitä kristinuskon ja islamin eroja arvioivalle tai muslimitaustasta uskoon tuleville. Ja tässä on, silloin kun kirjoitin tätä, niin huomasin sitten jossakin vaiheessa, että tässähän on erinomaisen tärkeitä asioita myöskin uskoville ihmisille ja myöskin uskoon tulleille nuorille uskoville, mutta miksei vanhemmillekin, tämmöisiä kristinuskon syvällisiä totuuksia, uskontojen synnystä, Raamatun ja Koranin synnystä, profeetoista ja heidän sanomastaan, ketä Jumalaa palvomme, tässä käsittelen, kuka on tämä Allah ja Jahve, ja onko Jeesus Jumalan vai Marian poika, Jeesuksen ristin kuolema ja sen syyt, Jeesuksen ylösnousemus, hänen paluunsa, kuolleiden ylösnousemus ja viimeinen tuomio, kuinka kelvata Jumalalle. Ja sitten täällä on Abrahamista ja myöskin pyhästä hengestä opetettu, uudesti syntymistä, pelastuksesta, uskovien yhteys ja seurakunta, paastosta, avioliitosta, rukouselämästä, uskon taistelusta, vesikasteesta ja Jeesuksen seuraajien elämän ohjeita. Nämä on siis semmoisia asioita, joita minä jatkuvasti noille muslimeille olen opettanut 7 vuoden aikana, koska nämä aiheet ovat tässä islamissa hyvin, hyvin keskeisiä. Mutta niin kuin kuulitte tässä sisällysluettelosta, niin nämä asiat liittyvät hyvin läheisesti myöskin kristin uskoon. Ja tässä on hyvä muistuttaa siitä, että kristin usko ei ole syntynyt jostakin tyhjiöstä tuolta erämaassa kasvaneelta profeetalta, niin kuin islam, vaan kristin usko, kun me luemme sitä Uudesta testamentista, niin se perustuu iankaikkisuuteen. Siellä on nämä juuret ja tämä kristin uskon sanoma ilmoitettiin jo Aadamille ja Eevalle ja siitä lähtien kaikille profeetoille, että tämä tämmöisenä aikana, jolloin keskustellaan kristinuskon asemasta meidänkin maassamme, niin meidän hyvä tietää, että tämä kristinusko, se on alkuperäinen, se on ainoa uskonto, jos näin voisi sanoa, mikä on ihmiskunnalle koskaan annettu ja tullaan antamaan. Ja siinä mielessä tämä on hyvin ajankohtainen ja hyvä kirja. En tiedä, käännetäänkö se arabian kielelle. Ehkä tulevaisuudessa käännetään, että muslimit saavat itsekin lukea sitä. Mutta nyt aion sitten, minulla on tämmöinen kirja, josta nyt aion puhua teille, Uusi ihminen Kristuksessa. Onko tässä joku lukenut tämän kirjan? Hyvä, että kuka lukenut, niin voitte ostaa tämän kirjan tämän tilaisuuden jälkeen. Minä olin tuolla yhdessä seurakunnassa viime vuoden puolella ja sitten siellä kokouksessa, eli se oli täällä etelässä, niin tämä seurakunnan pastori sanoi, että Juhani, hän tunsi tämän miehen, Juhani, sinä olet kuulemma lukenut tämän kirjan, että sanopas mitä mieltä sinä olet. Niin sitten tämä Juhani tuli siihen ja sanoi, että tämä, hän ei tarvitse mitään muuta kirjaa kuin tämän ja Raamatun. Tämä on niin hyvä kirja. Ja minulle soitti myöskin tuolta Helsingistä yksi pastori kerran viime vuoden puolella ja sanoi, että tämä kirja pitäisi kaikkien uskovaisten lukea. Ja he aikovat tässä kirjasta opettaa sitten nuoria uskovaisia. Meilläkin Saalemissa on otettu hyvin monissa soluissa tämä käyttöön. Ja tässä on hyvin paljon tullut palautetta. Ja minä olen opettanut tätä aihetta meidän tuossa Raamattukoulussa toistakymmentä vuotta ja samoin tuolla Latviassa, kun olen siellä käynyt useita vuosia. Ja tiedän, että jos tämä pääsee sisäistymään meille nämä asiat, niin tästä on varmasti sinulle hyötyä. Mulla on vähän profeetan verta tässä. Profeetan henkeä, minä tiedän, että tämä pitää paikkansa. Raamattukoulussa oppilailta kysyttiin usein palautetta, kun siellä kestää siis syksystä kevääseen Raamattukoulu aamupäivisin Saalemissa, niin oppilaat joka vuosi sanoivat, että tämä aihe on auttanut heitä kaikkein eniten koko koulussa. Mutta nyt aion puhua tästä jotakin, ja tämä pääsiäispäivä on oikein hyvä päivä ottaa esille. Tämä kirja käsittelee tämmöistä aihetta kuin uskovan asemaa ja identiteettiä Kristuksessa. Kuka sinä olet? Kuka minä olen? Tähän liittyy niin paljon asiaa, että en ehdi millään ottamaan kuin joitakin puolia, mutta nyt luen aluksi toisesta korintolaiskirjeestä sen viidennestä luvusta jakeet 16 ja 17. Niinpä emme tunne enää ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Voiko tuo kello rientää? Mutta minä saan varmaan puhua yhteen asti. No, minä lopetan kyllä ajoissa. Ja täällä Paavali kirjoittaa, emme tunne enää ketään lihan mukaan. Mitä tarkoittaa lihan mukaan tunteminen? Hän viittaa ilmeisesti siihen, että meillä ihmisillä on taipumus arvioida itseämme ja toisia ihmisiä tämmöisten luonnollisten ominaisuuksien mukaan. Miltä sinä näytät, minkälaiset vaatteet sinulla on päällä, minkä ikäinen sinä olet, minkälainen ammatti sinulla on, minkälaista suvusta sinä tulet, minkälaisella autolla sinä ajat ja paljonkohan sinulla mahtaa varoja olla, oletko sinä rikas vai köyhä vai siltä väliltä. Ja me teemme tämmöisiä arvioita toisista. Ja sitten luokittelemme ihmisiä lihan mukaan ja ikävä kyllä me arvioimme itseämmekin sen mukaan, mikä minä olen, minkälainen isäni oli, äitini oli, minkälaista suvusta minä olen ollut, minkälaiset lähtökohdat minulla on ollut elämään tai sinulla ja niin edelleen. Mutta täällä sanotaan, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Nyt ei pitäisikään enää, jos ihminen on tullut uskoon, niin meidän ei pitäisikään enää arvioida toinen toisiamme sen mukaan, miltä me näytämme. Ei tämän lihan mukaan. Sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomu, uusi ihminen. Uusi on tullut tilalle. Ja meidän tulisi oppia rakentamaan sitä uutta ihmistä ja näkemään toisissakin uskovissa se uusi ihminen. Kuka hän on? Eikä se vanha ihminen. Ja huomasin, että tänne tuli yksi romaanisiskokin kokoukseen, ja kun on Latvian romaani, niin ne elävät hirveässä köyhyydessä usein. Ja romaaneillakin saattaa olla valtava alemmuuden tunne siitä, että he kuuluvat tähän romaaniheimoon, ja heitä on halveksittu hyvin paljon täällä Suomessakin. He ovat kokeneet paljon vääryyttä. Kun mekin asuimme sotien jälkeen yhdessä ainoassa huoneessa, ja meitä oli 9 henkeä yhdessä huoneessa, 20, ja siellä veljeni Veikko soitti hanuria, ja isä hermostui hänelle, ja meni metsään soittamaan, ja aina vingota, soitat ilta pitkät, ja toiset teki läksyjä, Veikko soitteli jossakin nurkassa 25 neliön asunnossa, mutta äiti ja isä sanoi, että meillä on aina romaneille on tilaa. Jos tulevat yösiä pyytämään. Kun romaanikin tulee uskoon, niin hän on uusi luomus, eikö niin? Taikka joku kadun mies tulee uskoon, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Tämä onkin hyvin, hyvin mielenkiintoinen aihe, ja nyt luen sitten Jaakobin kirjeen ensimmäisestä luvusta, että tämmöiset sanat, olkaa sanantekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jos joku on sanan kuulija, mutta ei sen tekijä, hän on kuin mies, joka kuvastimesta katselee luonnollisia kasvojaan. Hän tarkastelee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen oli. Mutta se, joka on katsonut täydellisen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Nyt tämä hyvä sanan kohta usein tarkastellaan vain tältä niin kuin toisesta vinkkelistä, että me katsomme tältä tämä peili, josta me katsomme, niin se on tämä sanan peili. Me katsomme siitä minkälaisia syntejä meillä on, ja kun tulee sanan kuuloon, niin sana saattaa puhutella meitä, muistuttaa meitä pahoista teoistamme ja laiminlyönneistämme, ja toivottavasti emme unohda niitä asioita, mitä Pyhä Henki meille puhuu, vaan teemme sitten parannuksen niistä ja ainakin rukoilemme, että Herra, auta minua muuttumaan. Mutta tämä sanan kohta ei puhu ainoastaan siitä, että nyt kun sinä luet sanaa tai sinä kuuntelet sanaa, niin sinä peilaat sillä itseäsi, mitä syntejä sinulla on. Vaan tämä puhuu myöskin siitä, että tulisi katsoa täydelliseen lakiin. Nimittäin tämmöinen itsensä loputon tarkkaileminen, se on siis jossakin määrin hyödyllistä ja tarpeellista, mutta jos aina vaan tarkastellaan itseä, niin se ei johda mihinkään. Meidän tulisi, ellei me samanaikaisesti pääse näkemään sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja tämä on se täydellinen laki, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja autuaisen ihminen, joka alkaa sitä näkemään, niin hän on autuas tekemisessään. Niin. Hän ei katselekaan ja kaivele aina itseään, vaan hän näkee, kuka minä olen Kristuksessa. Mitä hän on tehnyt minun puolestani? Mihin hänen tekonsa oikeuttaa minut? Minä aina katselin tuon parvekkeelle vähän hankala katsella, mutta tulee joskus mieleen, tai useinkin tulee mieleen tuolla, olin Orivedellä monta vuotta sitten pitämässä kokousta ja arki-iltana, ja siellä parveke aika noin nopea nousi, niin minä sitten näitä, siellä istuu yksi vanha pariskunta, ja melkein minun ikäisiä, ja sitten oli muutamia ihmisiä, niin minä sanoin sitten vähän niin kuin leikin päin, että tervetuloa tekin, jotka istutte siellä parvekkeella. Ja sitten en tiennyt ollenkaan, että tämä vaimo, joka oli siellä, oli sanonut miehelle, että mennään tänä iltana kokoukseen, siellä Martti puhuu. Minä en tuntenut kumpaakaan. Ja sitten minä avasin tekstin täältä, muistan hyvin, Salmi 122. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Sitten selitin tätä psalmia. Enkä tiennyt, että vaimo oli sanonut miehelle, että mennään kokoukseen. Ja mies oli sitten lähti. Ja sitten kokouksen jälkeen, niin eikö vanhemmiston veli oli kutsunut heidät samaan kylään minun kanssa. Ilta teille. Ja minä kysyin sitten tältä mieheltä, että koska sinä olet tullut, hän oli siellä tämä parvekkeella oleva, niin että koska sinä olet tullut uskoon, että en minä ole usko, sanoi mies. No, että miten niin? Etkö sinä uskossa? En. Joo. Et ole sattumalta täällä. Sinä tulet tänä iltana uskoon. Ja mies sanoi, joo, voisin tullakin, jos selität minulle yhden asian. Että minkä tähden sanotaan siellä Raamatussa, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, mutta suun tunnustuksella pelastutaan. Että miksi tarvitsee pelastua, jos on kerran tullut vanhurskaaksi? Kuka ei tämmöistä kysymystä ennen tehnyt. Sitä mietin, mitä minä vastaan. Sitten minä sanoin hänelle, että jos sä uskot sydämessäsi, niin Jumala hyväksyy sinut jo sitten silloin, kun sä uskot. Mutta jotta tämä usko tulisi eläväksi sinun elämässäsi, niin sinun pitää oppia tunnustamaan sitä suullasi. Muuten se on niin kuin liekki, joka peitetään ja se sammuu sitten. Kysyin, että tyydyttikö vastaus? Kyllä. No niin, polvistutaan nyt sitten tähän. Täytä lupauksesi. Niin me polvistumme keittiön lattialle. Mies tuli uskoa. Minä olin sitten hänen kastetilaisuudessaan myöskin. No niin, mutta katso täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja olet oleva autuas tekemisessäsi. Ja paholainen koittaa kaikkensa, jotta Kristuksen työ hämärtyisi ja että me emme ymmärtäisi sitä riittävän hyvin. Tässä on yksi hyvä esimerkki. Minä luen kohta sen täältä roomalaiskirjeen 4. luvusta. Luin joitakin viikkoja sitten ristinvoitosta. Siinä oli kirjoittanut erään toisen herätysliikkeen henkilö. Johtohenkilöitä, ja hän sanoi siinä näin, suunnilleen tähän tapaan. Me tunnustamme sen yleisen kristittyjen käsityksen, että me olemme syntisiä ja vanhurskaita yhtä aikaa. Tätä opetetaan hyvin monissa seurakunnissa. Me olemme syntisiä ja vanhurskaita yhtä aikaa. Mutta ei se pidä paikkaansa Raamatun mukaan. Joku saattaa, minulle kerran näin kirjoitin tässä ristinvoittoon vuosia sitten, niin yksi veli vastasi siihen näin, että Ahvenainen puhuu omituista oppia, että mekin mukaan emme ole syntisiä enää. Ja minä ainakin haluan olla armon kerjäläinen kuolemaani asti. Mutta veljet ja sisaret, se ei ole Raamatun mukaista, että uskova uudessa syntynyt ihminen on syntinen ja vanhurskas yhtä aikaa. ette löydä tämmöistä oppia Raamatusta. Vaikka sitä olet kuullut ikäsi ehkä tämmöistä. Tai toivottavasti ei täällä seurakunnassa. Katso, syntinen ei tarkoita syntisen vastakohta ei ole synnitön, vaan syntisen vastakohta on vanhurskas. Ja Raamatussa sanoo, emmekö me sitten ole syntisiä? Niin kuin uusi Raamatun käännös sanoo, että jos me kiellämme olevamme syntisiä, niin me petämme itseämme ja valehtelemme, eikä ole totuus meille. Mutta se ei ole oikea käännös. Alkutekstin mukaan sanotaan, jos kiellämme, ettei meillä ole syntiä. Siis vanhurskaalla ihmisellä on syntiä, mutta me emme ole syntisiä. On kaksi eri asiaa. On kysymyksessä ihmisen asema Jumalan edessä. Kukaan ihminen voi olla samaan aikaan siis syntinen ja vanhurskas. Kuulua Jumalan valtakuntaan ja maailmaan yhtä aikaa. Olla paholaisen omaa ja olla Jumalan omaa. Se on mahdotonta. Se on sekasotkuva tämmöinen oppi. Ja sitten, kun minulle avautui tämä asia joskus niin minä sanoin ihmisille, että olkaa minä en laula semmoista laulua kuin tuolta laulukirjasta, että minä kuulen Jeesus rukoukset köyhän kurjan syntisen. Minä en ole mikään köyhä kurja syntinen. Joka, että nyt Martti on menestysteolot. Joo. En minä, etkä sinä, jos sinä olet Jumalan lapsi, niin et sinä ole mikään köyhä, kurja, syntinen. Sinä olet Jumalan oma, eikö niin? Olet vanhurskautettu Kristuksessa, olet pelastettu, olet saanut hengen sisimpääsi. Et sinä mikään kurja, köyhä, syntinen ole. Vaikka vanhurskaalla on syntiä, vanhurska lankeaa 7 kertaa. Tässäkin huoneessa joka ainoa me olemme kompuroineet elämämme matkalla ja ottaneet harha-askeleet, eikö niin? Nostapa käsi ylös, jos olet. Niin. Niin. Mutta jos me tunnustamme syntimme, onhan uskollinen vanhurskas. Ja minä puhun tästä hyvin rohkeasti, koska tämä kirjan sanomakin perustuu semmoiseen näkyyn, minkä minä, ja omakohtaiseen taisteluun, minkä minä eräänä yönä eli. Ja nyt me luemme täältä Abrahamista. Kun ajattelemme tätä omaa, siis uskovan asemaa Kristuksessa, niin on hyvin ja meidän identiteettiä. Tämä on siis niin kuin kaksi eri asiaa, mutta ensin puhun tästä asemasta. Niin täällä sanotaan näin, Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaisesti. Niin paljon on sinun jälkeläisiäsi oleva. Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka hän miltei 100-vuotiaana tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja saaran kohdun kuolettuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäilyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Sen tähden usko luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi, mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme. Vanhurskaus luetaan meillekin, kun uskomme häneen, joka herätti kuolleista Jeesuksen meidän Herramme. Pohtiessani kerran tätä Raamatun kohtaa, minä mietin, että mitä oikea apostoli Paavali haluaa tässä oikein meille sanoa. Ja sitten minä saan ajatuksen, että tässä puhutaan tästä Abrahamin vanhurskaudesta. Millä tavalla Abraham tuli vanhurskaaksi? Kuka tietää, millä tavalla Abraham tuli vanhurskaaksi? Herra sanoi hänelle, katso taivaalle ja lue tähdet, jos taidat ne lukea. Näin paljon on sinulle oleva jälkeläisiä. Ja sitten jatketaan. 1 Mooseksen kirja 15 ja 6. Ja Abraham uskoi Herraa, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Toisin sanoen, Herra luki hänet oikeamieliseksi. Sinä olet vanhurskas tarkoittaa samaa kuin oikeamielinen ja toisaalta Jumalan hyväksymä. Ja sinä olet oikeamielinen mies, kun sinä uskot, mitä minä olen sanonut. Sinä minä hyväksyn sinut, sinä olet vanhurskas, kun sinä uskot, mitä minä sanoin. Mutta Abrahamilla oli tämä ongelma sitten, kun ei lasta ja jälkeläistä alkanut kuulua, ja hän oli jo vanha mies, niin hän sitten erehtyi Saaran yllytyksestä, vaimokin saattaa yllyttää joskus harha teille. Hän vaimon yllytyksestä erehtyi tekemään lapsen Hagarin kanssa. Herra sanoi sitten myöhemmin, että sinä Iisakista, minä teen liiton Iisakin kanssa, että tiedätte tämän. Ja täällä sanottiin, hän näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut ja myöskin Saaran kohtu oli kuolettunut. Saara oli 90 silloin, 89-vuotias, Abraham oli 99-vuotias. Tämä on inhimillisesti mahdotonta enää saada lapsia. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt. Halleluja! Vähän piti varmana sen, että vaikka olen 100-vuotias ja Saara on 89, niin lapsi tulee. Lapsi syntyy varmasti, koska Jumala on sanonut. Ja hän ei epäillyt. Ja Herra lukisi hänelle vanhurskaaksi. Ja sitten sanotaan, tätä ei ole kirjoitettu vaan sen tähden, että Abraham koki näin. Vaan tämä on kirjoitettu meidän tähtemme, että vanhurskaus luetaan meillekin, kun uskomme häneen, joka herätti kuolleista Jeesuksen, meidän Herramme. Ja sitten kun minä mietin tätä asiaa, mitä Paavali haluaa tässä meille terottaa, niin ymmärsin sen, että on meillä suomalaisilla kristityillä on hyvin paljon tämmöistä epäilystä tähän omaan kelpaamiseemme nähden. Kelpaanko minä oikeasti Jumalalle? Ja me epäilemme sitä. Niin tämä kertomus opettaa meitä siihen, että älä hyvä ystävä kaivele itseäsi. Äläkä ajattele sitä niitä omaa heikkouttasi ja raihnaisuuttasi näin niin kuin hengellisessä mielessä. Pidä lujana se, että Jumala hyväksyy sinut ja lukee sinulle vanhurskauden, kun sinä uskot Jeesukseen. Pidä lujana se. Herra on itse sanonut täällä, että tämä on kirjoitettu meidän tähtemme, vanhurskaus luetaan meillekin, kun uskomme häneen, joka herätti kuolleista, Jeesuksen meidän Herra. Nyt sinun pitäisi jo sanoa, että halleluja tähän kohtaan. Joo. Ajattele, miten hieno asia tämä on. Kun minä tajusin monta vuotta sitten, että Herra hyväksyy minut. Eikä syytä minua siitä, että minä olen ihminen, eikä minun pidä itseänikään syyttää siitä sen tähden, että minä olen ihminen, erehtyväinen ihminen. Ja teen virheitä. Sillä kun minä tajusin tämän, niin minä olen päässyt itseni kaivelemisesta pois. Minä teen virheitä, sitten kun minä teen virheitä, niin minä tunnustan ne ja unohdan ne sillä siisti. Joo. Minä olen Jumalan lapsi. Joo. Ja tämä on kirjoitettu meidän tähden. Vanhurskas luetaan meillekin. Sanopas ääneen. Vanhurskas luetaan minullekin. Kun uskon Jeesukseen, joka on herätetty kuolleista. Minä olen Jumalalle otollinen. Olen Jumalan silmissä oikea mielinen. Kun uskon Jeesukseen Kristukseen. Niin. Tästä lähtien en kaivele itseäni. Enkä tuijota omia virheitäni. Minä katson täydelliseen lakiin, mitä Jeesus on tehnyt puolestani. Ja minä olen autuas siinä tekemisissäni. Sitten hebrealaiskirjeen 10. luvusta täältä alusta. Laissa oli siis tulevan hyvän varjo, ei itse asioiden todellisuutta. Siksi jokavuotisilla uhreilla, joita jatkuvasti uhrataan, siksi se ei voi koskaan samoille jokavuotisilla uhreille, joita jatkuvasti uhrataan, tehdä täydelliseksi niitä, jotka lähestyvät Jumalaa. Eikö näitä uhreja olisi lakattu uhraamasta, jos niille, jotka Jumalaa palvelevat, jo kerran puhdistettuina ei olisi ollut mitään syntejä tunnollaan? Mutta uhreissa on jokavuotinen muistutus synneistä. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri voi ottaa pois syntejä. Te olette kuulleet monta kertaa tästä varmasti puhuttavan, useimmat teistä, ja olette lukeneetkin tästä. Mutta ajatellessani kerran tätä Raamatun kohtaa, että mitä tässä oikein halutaan meille sanoa. On hyvä muuten miettiä asioita, puhki miettiä. Ja jouduin näitä paljon pohtimaan siinä silloin, kun 25 vuotta tehtiin tätä Raamatun kansalle käännöstä. Olen ollut tässä viimeistelemässä ja tekemässä tätä käännöstä, niin näitä sanamuotoja täällä paljon pohdittiin. Niin minä huomasin tästä yhden asian, että näiden vanhan testamentin uhrien tarkoitus, niin kuin täällä sanotaan, että kerran puhdistettuina ei olisi ollut mitään syntejä tunnollaan. Siis niiden uhrien tarkoitus oli tämä, että ne hävittäisivät ihmiseltä synnin tunnon ja huonouden ja alemmuuden tunnon. Tämä oli ne uhrien tarkoitus, yksi tarkoitus. Mutta ne eivät voineet ottaa ihmisiltä sitä huonouden tunnetta pois. Ja tämmöistä synnin tuntoa, alemmuuden tuntoa. Ja nyt minä olen huomannut, että monet Uuden testamentin uskovat, me elämme vielä vanhassa testamentissa. Mitä tarkoitan tällä? Tarkoitan sitä, että jos me elämme tämmöisessä oman kurjuuden ja huonouden tunnossa, niin me elämme vanhassa testamentissa. Ymmärrätkö? Sillä täällä sanotaan näin, että Jeesuksesta näin. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Jokainen pappi seisoo päivittäin palvelemassa ja uhraa toistuvasti samoja uhreja, jotka eivät voi koskaan poistaa syntejä. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuutunut ikuiseksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. Ja 14. jae, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Siis Jeesuksen uhri on paljon parempi kuin se vanhan testamentin uhrit. Ja sen Jeesuksen uhrin tarkoitus on tehdä meidät omassa tunnossamme täydelliseksi. Näin täällä on kirjoitettu. Siis täydelliseksi siinä merkityksessä, että sinä tiedät ja sinä uskot, että sinä olet täydellisesti hyväksytty Jeesuksen uhrin perusteella. Ja silloin sinä elät Uudessa testamentissa. Etkä sinä ole enää sen jälkeen sellainen, joka surkuttelet omaa itseäsi ja omaa kurjuuttasi. Ja olet sellainen viheliäinen uskova. Silloin sinä alat päästä sisälle Uuteen testamenttiin ja tähän raamatulliseen evankeliumiin. Halleluja! Sanokaa aamen tähän. Kuule, kyllähän se on tosi asia, että meillä on elämässä ongelmia ja vaikeuksia ja tappioita. Totta kai niitä on. Mutta meillä tulee olla sellainen uskon henki sisimmässämme ja tietoisuus, että minä kelpaan Jumala. Kristuksen uhrin perusteella. Nyt me tulemme sitten roomalaiskirjeen 6. lukuun. Tähän puhun vähän pääsiäisessä Jeesuksen kuolemasta lisää. Nimittäin Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on siitä merkillinen asia, että Raamattu opettaa meille selvästi, että meidät on yhdistetty hänen kanssaan, hänen kuolemaansa, ylösnousemiseensa ja taivaaseen nousemiseensa. Tämä oli semmoinen valtava aihe roomalaiskirjeen 6. luvussa. Mutta ihan lyhyesti tässä vaan mainitsen, että täällä sanotaan, että meidät on näin, 6. jae. Me tiedämme, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis kukistet nujerrettaisiin niin, että me enää palvelisi syntiä. Siis meidän tulee nähdä, tämä on se Derek Prince, joka oli semmoinen hyvin kuuluisa, onko se joku kuullut Derek Princestä? Joo. Niin hän oli noin kuuluisa Raamaton opettaja, joka kuoli joitakin vuosia sitten. Minä ostin Lontoosta aikana hänen 500-sivuisen tämmöisen mikä sen nimi mahtoi olla, mutta se on suomeksikin käännetty, kristinuskon perusteita, tämmöisen kirjan. Niin hän sanoi siinä, että tämä totuus on kaikkein tärkein Raamatussa, mutta siitä puhutaan kaikkein vähiten. Minä kerran tein Jumalalle lupauksen, että minä puhun tästä asiasta joka kokouksessa, missä puhunut. En ole ihan täyttänyt tätä lupausta, niin olen puhunut välillä vähän muutakin. Mutta meidän tulee nähdä Kristuksen kuolemassa ei vain se, että hän kuoli ikään kuin meidän sijaisenamme, vaan meidän tulee nähdä Kristuksen kuolemassa oma kuolemamme. Tämä on se suuri salaisuus, että minä sain siellä tuomion. Minä roikuin siellä ristille. Se on minun oman itsekään elämäni, omien suunnitelmiani loppu, tämä kuolema. Täällä on valtava vaikutus ihmiselämään, jos me ymmärrämme, että minut on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa 2000 vuotta sitten ja me näemme tämän asian. Se merkitsee käytännössä sitä, että mitä enemmän ja syvällisemmin me näemme tämän oman kuolemamme Jeesuksen kuolemassa, niin me alamme käytännössä soveltamaan sitä. Ja kuolema alkaa tekemään meissä työtään sillä tavoin, että me alamme pikkuhiljaa kuolemaan myöskin käytännössä milloin millekin sellaiselle asialle, joka ei ole Jumalan tahdon mukaista. Ja ajattele, joskus tämä johtaa semmoiseen radikaaliin kristillisyyteen, että minä olen kuollut kaikelle muulle, mutta minä elän yksin Kristukselle. Tämä on Jeesuksen kuoleman tarkoitus. Mutta tämä kuolema on kuuluisa amerikkalainen saarnaaja A.B. Simpson sanoi joskus, että seurakunnat ovat täynnä puolikuolleita ihmisiä, koska eivät ole uskaltaneet antaa lopullista kuolin iskua vanhalle Aadamille. No, oli niin tai näin. Mutta meidän tulee nähdä Jeesuksen kuolemassa oma kuolemamme, ja se käytännössä merkitsee sitten, kun sitä Pyhä Henki opettaa meitä soveltamaan sitä käytöntä, että me kuolemme sellaisille asioille myöskin käytännössä, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia. Ja siitä taas seuraa sitä, että palava hengellinen elämä. Uskovat eivät ole palavia ja innokkaita, jos me emme ole kuolleet synnille ja maailmalle ja omille toiveillemme. Mutta ne ihmiset, joissa tämä Kristuksen ristin kuolema ja meidän kuolemamme on päässyt tekemään työtään, siellä on palavia uskovaisia. Minä elän, minä olen vain yksi asia, millekä minä elän. Minäkään olen päässyt, tämä vaatii hirveän paljon rohkeutta ihmisille ja radikaalisuutta, että me uskallamme todellakin seurata Kristusta ristille asti ja kuolla sellaiselle, mikä ei ole oikein. Se johtaa hyvin sellaiseen tietyllä tavalla radikalismiin. Ajatelkaapa, jos joku seurakunta täälläkin Etelä-Suomessa, tai tuolla, olisi sellainen teoriassa näin, että uskovilla on vain yksi asia, millekä he elävät. Yksi ainoa. Niin kuin Paavali sanoi, yhden minä teen. Niin minä sanon, että olisi tulta ja intoa seurakunnassa. Mutta kun meillä on tuhat muuta asiaa, niin hengellistä elämästä tulee joskus sitä, mitä se on. Mutta onneksi meidän pelastuksemme ei ole riippuvainen siitä, miten pitkälle olemme tässä päässeet. Mutta sitten Jeesus nousi kuolleista ja täällä ja Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, että meidät on herätetty yhdessä hänen kanssaan uuteen elämään. Ajattele. Sitä varten, että Jeesuksesta tulee meille elämän sisältö ja hän elää meissä. Ja sitten vielä enemmän, kun Jeesus meni taivaaseen, niin Raamattu sanoo, että Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ajattelepa nyt, ystäväni, et sinä ole joku kurja syntinen. Joku kurjimus, kun sinun vanha elämäsi on käsitelty Jeesuksen kuolemassa. Sinä nousit ylös hänen kanssaan, kun olet uudesti syntynyt. Ja kun Jeesus meni taivaaseen, niin hänen kanssaan, istut siellä korkeuksissa, Jeesuksen kanssa. Tämä on todellisuutta hengen maailmassa. Vaikka me istumme täällä Mäntsälän helluntaiseurakunnan rukoushuoneella, niin me olemme hengen maailmassa ja Raamatun mukaan meidät on asetettu istumaan siellä korkeuksissa taivaallisiin. Amen. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uskovilla on myöskin hengellistä arvovaltaa elämässään. Kaikki on asetettu Jeesuksen jalkojen alle, niin me olemme hänen ruumiinsa tässä maailmassa ja hänen missionsa on meidän missiomme, hänen suunnitelmansa on meidän suunnitelmamme ja hänen elämänsä on meidän elämämme nyt. On ne valtavia asioita, jonka minä sanoin tuolla jossakin kokouksessa, että kun me ajattelemme tätä hengellistä uudistumista, niin minulle henkilökohtaisesti on tämä asia viime aikoina puhutellut paljon, että hengellinen uudistuminen on sitä, että Kristus kirkastuu meille. Kuka Jeesus on? Mitä hän on tehnyt meidän puolesta? Sinä et kuule, välttämättä tarvitse jotakin semmoista. Me tiedämme, että Jumala tekee uutta ihmisten parissa ja seurakunnissa, mutta se kaikki perustuu kuitenkin siihen, että me näemme, mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta. Mutta nyt tulee tähän lopuksi, puhun tästä, kuka sinä olet? Nyt puhuin tästä meidän asemastamme, mutta otan tähän lopuksi muutamia. Katsos, tämä psykologit sanovat, että ihminen on hukassa, jos hän ei tiedä, kuka hän on. Me olemme saaneet tämän tietynlaisen identiteetin silloin, kun me tulimme uskoon. Pohdin tätä asiaa kerran mielessäni, että kun pieni lapsi syntyy tänne maailmaan, niin hän ei aluksi tiedä nimeänsä. Eihän kuukauden ikäisenä eikä puolen vuodenkaan ikäisenä tiedä nimeänsä, jos joku häneltä kysyy. Mutta ehkä tuossa parin kolmen vuoden iässä hän tajuaa nimensä. Ja hän hyväksyy sen, minkä isä ja äiti ovat antaneet. Mutta kun ajattelemme tätä uskovan elämää, niin Jumala on antanut meille nimiä Raamatussa, valtavan määrän. Ja voi olla niin, että me elämme vuosikymmeniä Ja me emme vieläkään tiedä, kuka minä olen. Kuka minä olen Jumalan silmissä? Kuka minä olen Jumalan suunnitelmissa? Mikä minun identiteettini, mikä minun identiteettini oikein pitäisi olla? Onko se savolaisuus, hämäläisyys, helluntalaisuus, kirkollisuus, mikä se on? Mikä se on se minun identiteettini? Kuka minä olen? Mitä Jumala on tarkoittanut minun olevan? Tiedätkö sinä? Raamatussa, kun minulla oli tämmöinen vuosia sitten tämmöinen kokemus, jossa minä pahoillani kiusasin yhtenä yönä minua. Ja sitten kun minulle selvisi tämä asia, en kerro siitä nyt sen enempää, niin minä nousin keskellä yötä ylös. Ja ulkomuistissa, vaikka olin tätä asiaa opettanut Raamattukoulussa kauan, nousin ylös, panetko hiljempaa, ja nousin ylös ja kirjoitin 24 eri tämmöistä identiteettinimitystä, kuka minä olen. Sitten olen lisännyt niitä jonkin verran tässä kirjassa, niin 31 kaikkia. Olen jälkeenpäin huomannut, että joitakin muitakin tämän lisäksi, mutta tämä on niin siis kenenkään uskovan ihmisen ei tarvitse ruveta rakentamaan omaa identiteettiään ja jo omaa asemaansa tässä maailmassa. Silloin kun sinä tulit uskoon, niin sinä olet saanut tämän identiteetin jo. Sinusta ei voi koskaan tulla jotakin muuta kuin mikä sinä olet jo nyt. Ja mikä sinä olet ollut siitä hetkestä lähtien, kun sinä koit uudesti syntymisen ja uskoon tulemisen. Mutta missä me voimme sitten kasvaa, on siinä tietoisuudessa, sen identiteetin tietoisuudessa, jonka Jumala on meille antanut. Ja nyt minä otan tässä muutaman asian. Sä tiedät, että Raamatussa sanotaan, että me olemme Jumalan lapsia. Eikö niin? Minä olen Jumalan lapsi. Mietin tätä asiaa, mitä se tarkoittaa käytännössä, että minä olen Jumalan lapsi. Se tarkoittaa sitä, että minun tulisi oppia tuntemaan taivaallista isääni, kuka hän on. Jotkut teistä olette huomanneet, että televisiossa on tämmöinen sarja Kadonnutta etsimässä. Onko se joku nähnyt semmoisen? Tarkoittaa sitä, että jotkut nuoret pojat tai tytöt tai aikuisetkaan ihmiset eivät ole koskaan tavanneet vanhempiaan. Sitten he alkavat etsimään heitä ja löytävät kenties Pohjois-Afrikasta tai Euroopasta, mistä liekään maapallon toiselta puolelta. Ja on liikuttavaa nähdä, kun nämä lapset ja vanhemmat tapaavat isä ensimmäisen kerran elämänsä aikana. Ajattele, me olemme Jumalan lapsia, mutta tunnemmeko me isämme? Tunnemmeko me isämme? Olemmeko kohdanneet häntä? Ja kuule, kun sinä opit elämään Jumalan lapsena ja sä opit tuntemaan häntä, joka alusta on ollut. Ja sä opit tuntemaan suurta Jumalaa, joka on ollut, joka on, joka tuleva on. Jossa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet, joka rakastaa sinua, huolehtii sinusta, auttaa sinua, kantaa sinua, parantaa sinua, on sinun kanssasi jokaisena päivänä ja on antanut sinulle mitä ihanimmat lupaukset Raamatussa tätä elämää ja tulevaa elämää varten, niin kuule, sinulta alkaa sävel muuttumaan elämässäsi. Kun sä tiedät, kuka sinä olet ja kenenkä lapsi sinä olet. Niin, ymmärrätkö? Se, että sanoo, että minä olen vain Jumalan lapsi. Minä olen Jumalan lapsi. Halleluja. Minä olen Jumalan lapsi. Eikö ole hienoa? Kun se tulee todeksi meille tämä asia. Eikä se ole vain sana, vaan se on totta. Jos olemme lapsia, olemme myöskin perillisiä. Kristuksen kanssa perillisiä. Joskus sanotaan, että me olemme armon kerjäläisiä. Onko teistä joku armon kerjäläinen? Älä vaan nosta kättäsi. Kuule. Eihän sinun omat lapsesi ole sinun kerjäläisiä. Siis tuossa on kivoja lapsia teille. Ei ne ole teidän kerjäläisiä, ne ovat teidän perillisiä. Ei Jumalan lapsi ole Jumalan kerjäläinen, olemme Jumalan perillisiä. Ja meillä on sanassa luvattu, tämä on testamentti, jossa on lupauksia tätä elämää varten ja tämän elämän jälkeen. Tässä on lupauksia tässä meidän perinnössämme sairaille, yksinäisille, köyhille, heikoille, epäonnistuneille, langenneille ihmisille, kaikenlaisille, nuorille, vanhoille, tytöille ja pojille, miehille ja naisille. Lupauksia on. Halleluja. Lue testamenttia niin, että se uskossa alkaa sulautumaan siihen. Sinun. Ja sä alat kyselemään ja näkee, tämä kuuluu minulle. Nämä lupaukset kuuluvat minulle. Ja kun sä opit tuntemaan Herraa enemmän, niin sinä ja sä koet näitä lupauksia, niin se on elämäsi sävel muuttuu. Sä olet perillinen. Sä et surkuttele itsesi, sä olet perillinen. Te olette hänen kirjeensä, sanoo Paavo. Kristuksen kirjeen. Meillä on missio, mainitsin tässä, että meillä on missio tässä maailmassa. Te olette Kristuksen kirje, jota kaikki ihmiset seuraavat ja lukevat. Ja jospa sinun elämässäsi näkyisi Kristuksen jälki. Tuommoinen minäkin haluaisin olla. Sinä olet oksa viinipuussa. Sinä olet hänen todistajansa. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Mitä tarkoittaa olla Pyhän Hengen temppeli? Vanhassa testamentissa tämä Jumalan temppeli oli kaikkein tärkein rakennus Israelissa. Jos sitä ei hoidettu, niin tuli vitsauksia kansan keskelle ja sen tähden leiviläisten piti aina hoitaa sitä. Koska ja täällä Jumalan temppelin kaikkein pyhimmässä asui tämä Jumalan Shekina, joka kuvaa Jumalan läsnäoloa. Hesekielin kirjassa, minä luin sitä vuosia sitten, Hesekielin kirjassa kerrotaan, miten profeetta Hesekiel, hän oli joutunut jo Babyloniaan siinä toisessa pakkosiirtolaiserässä, ja hän näkee siellä vieraalla maalla, kuinka Shekina lähtee sieltä Jumalan temppelistä ja asettuu kaupungin kukkulalle. Ja silloin Hesekiel tietää, nyt on temppelin tuho lähellä, kun Shekina on poistunut. Papit eivät tienneet tätä. He toimittivat edelleenkin niitä menojansa siellä temppelissä, mutta Shekina oli poissa. Temppeli tuhottiin muutaman vuoden kuluttua. Tämä muistuttaa meitä siitä, että te olette Pyhän Hengen temppeli. Te olette Pyhän Hengen temppeli. Niin kauan, kun Jumalan Shekina on meidän elämässämme, Jumalan kirkkaus ja hengen voitelu, niin meitä ei tuhota. Mutta jos me laiminlyömme Jumalan Pyhän Hengen ja Pyhän Hengen läsnäolon ja hänen voitelunsa, niin meistä tulee yhtä heikkoja niin kuin toisissakin ihmisistä. Ja paholainen alkaa riepottelemaan meidän elämäämme. Ja me sitten kyselemme, mistä se johtuu, että minun elämässäni on tällaisia ristiriitoja niin paljon, enkä ja minä elän niin kuin täydestä tappioelämää. Kuule, se voitelu on lähtenyt, kenties olet laiminlyönyt. Mutta hän, joka sinussa on suurempi kuin se, mikä on tässä maailmassa. Ja säilytä sinä tämä. Ja sitten lopuksi, siellä sanotaan toisessa korintolaiskirjassa 5. luvussa näin, että me olemme hänen Kristuksen puolesta, me olemme lähettiläitä. Jumala kehottaa itse meidän kauttamme. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tätäkin ollaan ajatellut, veljet ja sisaret, tähän päätän. Niin, mikä on lähettiläs? Oletko sinä lähettiläs? Kuka teistä on Kristuksen lähettiläs? Ajattele, kun lähettiläs lähetetään täältä Suomesta ulkomaille, niin hänen tehtävänsä on edustaa siellä meidän maatamme, järjestää näyttelyjä, puhua hyvää meidän maastamme ja mainostaa sitä ja niin edelleen. Ei häntä lomalle lähetetä sinne. Meidän kotimaamme on taivaassa. Me olemme vieraalla maalla täällä maailmassa. Meidän tehtävämme on tässä hengellisessä, että tämä on meidän identiteettimme, olla hänen lähettiläänsä. Ja kuinka me olemme sellaisessa vaaravyöhykkeessä, me Jeesuksen omat, että arkipäivän asiat ja tämän maailman asiat valtavat meidät niin, että me unohdammekin sen, kuka me, mitä minun pitikin tehdä tässä maailmassa. Mihinkä minut on oikein kutsuttu? Näin on käynyt minulle, vaikka minä olen koittanut elämäni aikana pyrkiä siihen, että minulla on tämä Jumalan asia ensin. Mutta minäkin olen tehnyt virheitä ja toisetkin. Mutta kuinka monelle on käynyt sillä tavoin, että on elämä, sitten tulee iltaan ja me huomaammekin, että minä en tehnytkään sitä, mitä minun piti tehdä. Minun piti olla täällä Kristuksen lähettiläänä maan päällä, mutta minun aikani ja voimani, mielenkiintoni, päämääräni ohjautuvat jollekin toiselle alalle. Ja minä olen tehnyt mitään elämässäni. Onko se ollut puuta ja heinää, mistä olen rakentanut? Olenko ja miten olen aikani käyttänyt? Ja voi käydä niin monelle. Ja meille jokaiselle käy niin, että meidän elämässämme on sellaisia päiviä ja vuosiakin, jolloin me olemme ikään kuin käyneet hukkakäyntiä. Ainoastaan Jeesus kävi 100-prosenttisella teholla, ei edes apostoli Paavali yltänyt siihen. Kuinka paljon tällaisia hukkaprosentteja meillä saattaa olla elämässä? Mutta onneksi ihminen, jos jonkun tekemä rakennus palaa, niin hän voi itse pelastua kuin tulet läpi, jos hän on oikealla perustuksella. Tämä lohduttaa meitä. Mutta vielä parempi olisi, että meidän elämän työmme ei palaisi kovin paljon poroksi. Ymmärrätkö? Jumala itse pystyy arvioimaan, mitä se on. Mutta kyllä tämä muistuttaa meitä, että ja minua ja sinua, ajattele, kuka sinä olet ja mikä sinun kutsumuksesi on. Kuka sinä olet Kristuksessa? Sä olet Jumalan lapsi, perillinen. Olet vanhurskautettu ihminen. Olet pelastettu ihminen. Pelastus on armosta, mutta siitä huolimatta meillä on oma tehtävämme ja missiomme tässä maailmassa. Olla Kristuksen kirjeen, hänen todistajanaan, hänen palvelijanaan. Sinulla pitää olla sellainen sydämen todistus sydämessä, että minä olen Jumalan palvelija. Minä haluan olla Jumalan palvelija. Minä haluan olla se, miksi Herra sanassaan minua nimittää. Minä haluan olla se, miksi Herra on minut tarkoittanut. Ja vaikka elämässäsi olisi paljon, kun minä näin, oli varmaan ensimmäinen kerta, minä olin Englannissa vuonna 1971, ja minä näin tämän asian, näin omaisesti, niin minä en tiedä kuinka kauan sitä kesti, mutta minä itkin Jumalan edessä. Minä luulin, että varmaan minun pääni halkeaa, kun minä näin näitä asioita. Ja minä sanoin silloin Herralle, että no Mooseksen sanat, että Herra, ellei sinun kasvosi käy minun kanssani, niin älä vie minua pois tästä paikasta. Minä halusin varmistaa sen, että tästä lähtien minä elän tunnollisemmin kuin aikaisemmin. En halua, että elämän työni ja elämäni palaa poroksi. Ja tähän ratkaisuun olen tullut monta kertaa senkin jälkeen. Ja veljet ja sisaret, jotka tänä pääsiäispäivänä olette täällä, tee hyvä päätös elämässäsi, että sä haluat koko sydämestäsi palvella Herraa. Ja tämä jäljellä oleva elämä, niin sanon, että Herra, tässä minä olen. Minä haluan antaa jäljellä olevat elämänpäivän, niin olkoon niitä paljon tai vähän, ja palvella sinua ja olla sinun omasi ja sinun kirjeesi tässä maailmassa. Aamen. Nyt puhuin vähän pitkään, mutta kiitos, että jaksoitte kuulla. Nyt noustaan ylös ja rukoillaan tässä Herra. Ja minä haluan siunata teitä, veljet ja sisaret. Älä vähättele itseäsi. Sinä olet arvokas ihminen. Sinä olet Jumalan ihminen. Sinä olet Jumalan lapsi. Sinä olet hyväksytty. Älä vähättele itseäsi. Rakas Jeesus, vapahtajani, sinä nousit ylös kuolleista kolmantena päivänä, ja sinä elät aina ja iankaikkisesti. Kiitos, että sinun ristintyösi perusteella mekin kelpaamme täydellisesti. Herra, ota sinä meiltä jokaiselta pois huonouden tunne ja alemmuuden tunne. Ja anna meidän nähdä, että me olemme kelvollisia. Me olemme arvokkaita ihmisiä sinulle. Sinä et syytä meitä. Sinä et soimaa meitä. Sinä rakastat meitä. Sinulla on meille kutsumus ja sinulla on tehtävä meille. Me emme ole turhan takia tässä maailmassa. Herra, sinä olet antanut jokaiselle uskovalle sellaisen sydämen ajatuksen, että haluaa ajatuksen elää kokonaan sinulle. Mutta sinä tiedät, että minä olen monasti unohtanut sen. Veljet ja sisaret ovat monasti unohtaneet sen samalla tavoin. Ja meidän elämässämme on ollut paljon hukkapäiviä, hukkavuosiakin jopa. Mutta kiitos, että sinä teet uutta ja sinä haluat rakentaa meitä ja siunata meitä niin, että tulevat päivät ovat parempia kuin ne, jotka ovat jääneet taakse. Kiitos, että me saamme unohtaa sen, mikä on takana päin, ja juosta kestävänä edessä olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina, sinun Jeesus. Herra, minä haluan siunata tässä veljeä ja sisaria. Tiedän, että Herra, kukaan meistä ei ole täydellinen. Meillä on omat heikkoutemme ja puutteemme, joiden kanssa me kipuilemme elämässä. Mutta kiitos, että sinä nostat ja kannat ja pelastat. Ja saamme tulla sinun eteesi Jumalan ominakin, Jumalan lapsina sanoa, Herra, tässä minä olen. Minä teen minusta parempi astia, teen minusta uusi astia, teen minusta pyhitetty astia, joka elää sinun, jonka tuottaa sinulle kiitosta ja lähimmäisilleen siunausta. Kiitos, että sinun pyhä henkesi on täällä meidän kanssamme. Kiitos, että pyhän hengen voima on meidän päällämme tänä hetkenä. Ja sinä haluat siunata ja rohkaista omiasi, jota tämän maailman lyö alaspäin. Paholainen syyttää Jumalan valittuja, mutta Herra, sinä olet meidän puolustajamme isän tykönä. Jeesus Kristus, joka on vanhurskas, ja sinä et syytä meitä, vaan sinä nostat meitä ja autat meitä. rohkaiset meitä ja sinä annat uutta voimaa väsyneelle, niin kuin Raamattu sanoo, väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Kiitos Herra tästä pääsiäisestä, niin kuin täällä aluksi jo sanoimme, Kristus on noussut ylös, sinä olet meidän pelastajamme, sinä olet meidän auttajamme, halleluja. Herra, eräänä päivänä me saamme nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet, ja me saamme muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi. Kiitos Herra, kiitos Herra, että eräänä päivänä saamme nähdä sinut rakas vapahtajamme, joka meitäkin olet kantanut tähän asti, ja joka et koskaan jätä omiasi. Herra, sinä et milloinkaan hylkää omiasi, Herra, vaikka me olemme uskottomiakin olleet, niin sinä pysyt uskollisena. Kiitos Herra, minä haluan siunata tässä sinun lapsiasi, että sinun voimasi tulee heidän elämäänsä uudella tavalla, että he voivat kulkea pää pystyssä tietäen, että Jumala on minun kanssani. Hän, joka minussa on, on suurempi kuin se, mikä on tässä maailmassa. Halleluja, halleluja. Obrasandala massakurrabasanda. Halleluja, halleluja. Orrabala sekurrabala tulamassanda. Oi kiitos Herra, että sinä olet elävä ja voimallinen. Herra, sinä olet ylösnoussut kuolleista. Me palvelemme elävää Jumalaa, joka sinua Jeesus, joka annoit henkesi meidän puolestamme, mutta sinä nousit ylös. Kiitos Herra, kiitos sinulle rakas vapahtajani. Halleluja, halleluja. Kun me olemme tässä rukouksessa, sinäkin koet sydämessäsi varmaan niin kuin minäkin, että Herra on meidän kanssamme täällä. Ja minä haluan siunata sinua, joka koet että sydämessäsi, että sinä haluat olla sellainen ihminen, joksi Jumala on sinut tarkoittanut. Ja sinä haluat elää tämän jäljellä olevan elämäsi. Teitä on nuoriakin, ihana nähdä teitä nuoria täällä, niin sinä haluat elää sen Herralle kokonaan. Ja sinä haluat kantaa hedelmää elämässäsi Jumalan kunniaksi ja lähimmäisesi siunaukseksi, niin pyydän sinua, sinä voit tulla tähän eteen, niin rukoilemme ja siunaamme sinua Jeesuksen nimessä. Tulkaa vaan kaikki, jotka haluatte tänä päivänä koko elämänne antaa Jeesukselle. Pyhä Henki, minä en koskaan halua painostaa ihmisiä, mutta tiedän, että uskovilla ihmisillä on periaatteessa puhdas mieli. Ja Pietari sanoi, että minä haluan muistuttamalla herättää teidän puhdasta mieltäne. Tulkaa vaan toisetkin, ketkä sydämessänne tunnette, että sinä haluat antaa koko elämäsi Jeesukselle uudelleen. Käyköön, mitä tulevat päivät tuotkaan tullessasi, mutta tässä minä olen. Ja minä sanon ihmisille usein näin, että älkää tulko sitä varten, että minä nyt olen joku erikoinen saarnamies, joka kun lasken käteni päälle tai ojennan kättäni, niin jotain tapahtuu. Tulkaa niin kuin Jumalan eteen. Niin kuin siellä omassa kodissanne rukoilette Herraa, niin unohtakaa kaikki tässä sivulla olevat ja tulkaa Jumala ja Jeesuksen eteen. Sanokaa, tässä minä olen Jeesus. Minä haluan antaa elämäni sinulle. Niin sieltäkin tulee siskoja. Teitä on toisiakin täällä. Tulkaa vaan tänne. Niin. On hieno asia, kuulkaa, että antaa elämä Jeesukselle uudelleen. On hieno asia ja hyvä asia antaa elämä Jeesukselle uudelleen. Kun sinä tiedät, niin kuin minäkin tiedän, että meillä on ollut tällaisia hukkapäiviäkin elämässä, mutta sinä haluat kuitenkin Herraa palvella koko sydämestäsi. Minä haluan siunata sinua Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Tulkaa vaan vähän lähemmäksi tänne. Niin. Tulkaa vaan pikkusen lähemmäksi tänne. Rakas Jeesus. Oi, jos mä koko Herran kansalla olisi sellainen ajatus Suomessa, että Jeesus, minä haluan palvella sinua koko sydämestä. Herra, voisi tehdä paljon enemmän kuin mitä me anomme ja ymmärrämme. Kiitos, Jeesus. Joo. Sanokaa minun perästäni tässä, Herra Jeesus Kristus. Kiitos, että rakastat minua. Minä olen sinun omasi. Jeesus, anna minulle anteeksi minun syntini. Tee minusta uusi ihminen. Tee minusta koko sydäminen kristitty. Ole sinä ensimmäinen minun elämässäni. Jeesus, johdata minua. Minä haluan kuulua kokonaan sinulle. Minä en kuulu maailmalle. Minä olen sinun omasi. Jeesus, minä tänä päivänä teen uuden ratkaisun. Minä jätän sen taakse, mikä on sinne jäänyt. Ja minä riennän kohti voittopalkintoa. Kiitos, että tulevat päivät ovat parempia. Kiitos, että sinä täytät minun tarpeeni. Kiitos, että sinä täytät minut hengelläsi. Ja minä saan kantaa hedelmää. Minun elämäni muuttuu. Kiitos, Jeesus, että olet minun kanssani. Rakas Jeesus, siunaa näitä veljiä ja sisaria, jotka ovat tulleet sinun alttarisi ääreen. Kuka missäkin ajatuksissa ja mistäkin taustoista. Kiitos, että sinä otat vastaan heidät. Olet ottanut jo, mutta sinä haluat teet suurempia heidän elämässään. Herra, auta heitä unohtamaan se, mikä on takana päin. Ja opeta heitä katsomaan sinun, Jeesus. Anna heille rukouksen henki, että he oppivat rukoilemaan enemmän ja viipymään sinun jalkaisi juuressa. Rakas Jeesus, kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa. Siunaat seurakunnan paimenta ja vanhemmistoa. Ja annat keskinäisen rakkauden lisääntyä seurakunnan keskellä. Ja sellaisen määrätietoisuuden kaikkien uskovien elämässä, että me palvelemme elävää Jumalaa. Me kuulumme sinulle. Me olemme Jumalan pappeja. Meillä on missio, jota varten me elämme tässä maailmassa. Olemme Kristuksen kirjeet ja tuoksuja. Kiitos, Herra. Kiitos sinulle, rakas vapahtajani. Sinä näet jokaisen näistä veljistä ja sisarista, jotka ovat tähän eteen tulleet. Minä siunaa heitä sinun ihanassa nimessäsi. Rohkaise sinä, Herra. Tässä on joitakin tällaisia arkojakin ihmisiä. Niin rohkaise heitä. Käännä heidän mielensä pois heistä itsestään, että he katsovat yksin sinun, Herra. Tee heistä väkeviä todistajiasi, Herra. Anna heille kykyä voittaa ihmisiä sinulle. Anna heille intoa, että he voittavat vielä monia ihmisiä sinulle. Ja rakentavat tätä seurakuntaa, Herra, sinun nimesi kunniaksi. Anna heille uskon henki, että he eivät katso enää taakse, eikä katso itseänsä, vaan uskon henki menevät siinä eteenpäin. Kiitos Herra sinulle. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra. He saavat mennä kotinsa uudessa voimassa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Puhutteko te kaikki uusilla kielillä? Kuka teistä, puhutteko te kaikki? Kuka ei puhu uusilla kielillä? Sinä et. Kuuletko? Etkä sinäkään? Joo.